Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje zo svojej funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po včerajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Tvrdí, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Nepotvrdené podozrenia sa podľa neho opakujú tak dlho, až sa z nich stanú fakty. Matúš Oľha dodal, že si ctí právo novinárov aj verejnosti na kritiku inštitúcie. Vyjadrovanie sa k FPU a jeho orgánom však považuje za systematické opotrebúvanie konkrétnych ľudí, ktoré má dosah na konkrétnych ľudí a prestalo byť únosné. Zároveň deklaruje, že bude v rade naďalej pôsobiť ako jej člen. Včerajšie rokovanie rady sa malo zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. V priestoroch FPU mali zamestnanci nájsť odpočúvacie zariadenia. Manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jahnová potvrdila, že sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je plne v kompetencii príslušných orgánov činných v trestnom konaní, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Z krajskej prokuratúry v Bratislave uviedli, že vec je v štádiu pred začatím trestného stíhania a zaoberať sa tým má policajný vyšetrovateľ. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania v FPU. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Zároveň upozornila všetkých, ktorí už presne vedia, kto je za odpočúvanie zodpovedný, že ak budú pokračovať v osočovaní, budú nasledovať právne kroky. Opozičné hnutie Slovensko informácie o odpočúvaní zamestnancov FPU považuje za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Pokračuje poslankyňa Natália Milanová.
Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej. Tu nestačí povedať, polícia konaj. Musí konať ministerka. Musí zabezpečiť kontrolu, musí ochrániť zamestnancov a musí vyvodiť zodpovednosť voči každému, kto o tomto škandále vedel alebo ho kryl.
Zároveň tvrdí, že jediné, čo môže fond na podporu umenia zachrániť, je porážka týchto babrákov vo voľbách.
Síce odstúpil, ale má nedozierne následky na celú slovenskú kultúru. Ak si niekto myslí, že ho nahradí niekto osvietený, tak sa mýli. Príde iba väčšia katastrofa.
Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozorňuje na úplný rozvrat ministerstva kultúry, ktorého symbolom je bizarný útek šéfa rady FPU a kauza odpočúvania.
Ministerstvo kultúry je v absolútnom rozvrate. Útek a následne vzdanie sa funkcie šéfa Rady fondu na podporu umenia je dokonalým obrazom tejto vlády a nekultúrneho spôsobu, akým Martina Šimkovičová spravuje ministerstvo kultúry. Ešte horšie je, že základné útvary ministerstva sú úplne nefunkčné a ministerka na základné činnosti, ktoré majú plniť jej úradníci, podpisuje drahé externé konzultačné služby za 100 000 eur. Takéto bezbrehé rozhadzovanie peňazí v čase konsolidácie a zdierania ľudí je neakceptovateľné. Namiesto rekonštrukcie kultúrnych pamiatok po 3 rokoch ministrovania pani Šimkovičovej vidíme len 100 000 eur vyhodených na externé konzultačné služby, ale žiadne obnovené pamiatky. A to napriek tomu, že sme v novom eurofondovom programe vybavili na obnovu pamiatok 200 miliónov eur.
Informácie o odpočúvaní odsúdilo aj Progresívne Slovensko. Považuje to za dôkaz absolútneho rozkladu kultúry. Vyzvalo ministerku Šimkovičovu, aby všetkých, ktorých nominovala do FPU, odvolala a vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii. Zároveň vyzvalo predsedu vlády Roberta Fica, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a riaditeľa vojenského spravodajstva Juraja Štefanka, aby sa otvorene postavili a povedali, že nešlo o oficiálne štátne sledovanie. V opačnom prípade je podľa PS problém násobne väčší. Pokračuje člen hnutia Progresívneho Slovenska Peter Bátor.
No ak sa dokáže, kto toto zariadenie namontoval do kancelárií zamestnancov, obyčajných bežných zamestnancov, tak takýto človek si naozaj zaslúži sedieť v base. Pretože toto je absolútne nemysliteľné, aby sme tu v štáte mali štruktúry a je úplne jedno, či sú oficiálne vládne, alebo je to len jeden zamestnanec, riadiaci zamestnanec na nejakom úrade, ktorý si dovolí urobiť to, že začne odpočúvať ľudí. Toto sa naozaj nedialo snáď ani za Mečiara. Je to absolútny a brutálny škandál.
Opozičné PS bude rovnako navrhovať poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. Veria, že tentokrát koaliční kolegovia nebudú chcieť kryť odpočúvanie zamestnancov a prieskum schvália. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica dnes pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v rokoch 2012 až 2018. Obžalovaný Bernard S., zároveň považovaný za jedného z kľúčových svedkov, vypovedal už tretí pojednávací deň ku všetkým 20 bodom obžaloby. Sám v 5 skutkoch vinu priznáva, v jednom ju popiera. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard S. detailne opisoval, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu a zasahovaniu do policajného vyšetrovania v konkrétnych prípadoch. Ako tvrdí, zadania mal dostávať priamo od nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a vtedajšieho policajného prezidenta a súčasného podpredsedu parlamentu Tibora G. Všetky príkazy išli cez neho a on im vraj pravidelne podával správy o stave konania, postupe vyšetrovania a jednotlivých úkonoch. Vraj neboli s jeho prácou spokojný a malo sa to týkať napríklad prípadu Kiska. Svedok hovoril aj o stopnutí domovej prehliadky u advokáta či úplatkoch, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
Dnešného dňa sa ukončila výpoveď pána obžalovaného Slobodníka, ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania. Nejak výrazne sa neodchýlil, odpovedal aj na otázky. Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi. Že vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby, tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
V pondelok by mal vypovedať aj Tibor G. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď Bernarda S. za absurdnú. Aj podľa Tibora G. mnohé tvrdenia Bernarda S. sú v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Podľa nich celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou.
Krátko z domova.
Na severe Slovenska dnes zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5. Epicentrum sa nachádzalo v širšej oblasti Liptova, severne od Liptovského Mikuláša. Ako informoval portál IMETEO.sk, podľa údajov Inštitútu geofyziky Poľskej akadémie vied, nastali otrasy o 12.17 stredoeurópskeho letného času. Epicentrum sa nachádzalo nedaleko podtatranských obcí, severne od mesta Liptovský Mikuláš. Hypocentrum, teda miesto vzniku zemetrasenia pod zemským povrchom, odborníci predbežne určili do hĺbky približne 6 kilometrov. Viac ako 5400 ľudí už požiadalo o príspevok na vzdelávanie v rámci individuálnych vzdelávacích účtov. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, ktorý podotkol, že aj počas letných mesiacov pokračujú stovky kurzov a ďalšie budú prebiehať až do konca roka. Ministerstvo školstva plánuje v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pokračovať aj v nasledujúcom období. Ďalší cyklus hodnotenia bude pokrývať roky 2025 až 2029 a výsledky budú k dispozícii v júni 2031. Progresívne Slovensko vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera, aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, v ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Žembera. Vyhlásilo to poslankyňa Národnej rady Tina Gažovičová na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že Žembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte školstva zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Ten v reakcii uviedol, že nikdy neskrýval a neutajoval, že pôsobí na univerzite. Opozičné KDH súhlasí so stanoviskom generálnej prokuratúry, že úrady nemôžu zostať nečinné a žiadosti o informáciu, ako majú postupovať pri zápise manželstiev osôb rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí, treba riadne vybaviť. Hnutie však zdôrazňuje, že tieto žiadosti musia byť rozhodnuté v súlade s ústavou Slovenskej republiky a právom Európskej únie, čo v praxi znamená, že takýto zápis je nutné odmietnúť. Hlavné mesto Bratislava podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia vplyvov na životné prostredie pri projekte Centra energetického zhodnotenia odpadov z dielne spoločnosti Slovnaft. Ministerstvo sa podľa neho napríklad nevyjadrilo ku všetkým vzneseným pripomienkam. Magistrát žiada záverečné stanovisko zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla. Opozičné progresívne Slovensko sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou na miere poskytovaných informácií verejnosti a osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. Zároveň tvrdí, že SIS bude zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v novom formáte, čo tiež kritizovalo. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za progresívne Slovensko Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor. Vysvetľuje Zuzana Števulová.
Môžem povedať, že sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru.
V súvislosti so zverejňovaním výročných správ SIS uviedla, že Slovenská informačná služba ich už nebude zverejňovať v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom.
My sme už v parlamente prerokovali aj správu za rok 2024, čiže ja som čakala, že už bude dávno zverejnená. Pýtala som sa na to. Bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím. Myslím si, že to ešte viac naruší dôveru slovenskej verejnosti v činnosť SIS.
Poslanec Peter Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov. Kritizoval, že bezpečnostné inštitúcie sú ticho.
Z cirkvi.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Len v diecéze La Guajara zasiahla katastrofa existenčne 70 000 rodín. O tom, na čo smerujú finančné dary dobrodincov, podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
Zemetrasenia vo Venezuele existenčne zasiahli 10 000 rodín. Len v meste La Guajara ide o 70 000 domácností. Nefunguje elektrina ani komunikačné siete, chýba pitná voda. Záchranárske práce pokračujú aj s medzinárodnou pomocou. Celý rozsah katastrofy však stále nie je známy. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Linčová osobne navštívila zasiahnuté oblasti.
Musím povedať, že som presne nevedela, čo očakávať, keď sme prišli do Venezuely, konkrétne do La Guajry. Bolo to pre mňa veľmi šokujúce. Použila som slovo apokalyptické.
Finančné dary nadácia rozdeľuje na tri hlavné oblasti. Prvou je núdzová pomoc, lieky, potraviny a základné potreby, ktoré sa nakupujú a distribujú priamo vo Venezuele. Druhou je podpora kňazov, reholníkov a cirkevných pracovníkov, ktorí sa o obete starajú, hovorí arcibiskup Caracasu Raúl Castillo.
Pomáhali sme kňazom najskôr tým z La Guajra, z ktorých viacerí prišli o svoje domovy a niektorí aj o rodiny, kňazom z Caracasu, reholničkám, ktoré pôsobia v najchudobnejších štvrtiach, diakonom, seminaristom, rozdeľovateľom svätého príjmania a dobrovoľníkom z Caritasu sme poskytli psychologickú pomoc.
Treťou oblasťou pomoci je oprava zničených kostolov a cirkevných budov, vrátane kňazského seminára v La Guajra, ktorý ACN dlhodobo podporuje.
Seminár svätého Petra v La Guajra sa nachádzal v 5-poschodovej budove, ktorá bola vážne poškodená. Prvé posudky naznačujú, že budova nebude v strednodobom horizonte obývateľná a bude potrebné vykonať obhliadku, aby sa zistilo, či bude nutné ju zbúrať.
Slovenskí darcovia môžu pomôcť obetiam zemetrasenia vo Venezuele prostredníctvom nadácie ACN Slovensko.
Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pripravila pre kňazov, manželov, rodiny a všetkých záujemcov letnú ponuku na počúvanie. Záznamy z turné Dona Renza Bonettiho na Slovensku. Prvé časti záznamov z jeho slovenského turné sú dostupné na YouTube kanáli Rady KBS pre rodinu. Viac zistil Boris Kolár.
V dňoch 23. až 29. apríla navštívil Slovensko známy taliansky kňaz Don Renzo Bonetti, ktorý sa venuje pastorácii rodín a rozvoju teológie sviatosti manželstva. Navštívil viaceré slovenské mestá, kde sa prihovoril rôznym cieľovým skupinám, manželom, kňazom, zasveteným, reholným formátorom a formátorom v kňazských seminároch. Viac k záznamom z jeho slovenského turné dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
Našou veľkou túžbou bolo, aby sa toto veľké bohatstvo, ktoré tu zostalo a ktoré mohlo počuť približne 900 účastníkov jeho prezenčných konferencií, aby sa toto bohatstvo mohlo dostať aj k ďalším ľuďom.
Videá prinášajú praktické a zároveň hlboké podnety o sviatosti manželstva, o prežívaní lásky v každodenných situáciách a o tom, ako môžu manželia a rodiny svojim životom nenápadne budovať cirkev.
V ponúknutom materiáli si nájde každý svoje, či manželia snúbenci, mladí pripravujúci sa na manželstvo, kňazi, zasvetení, formátori. A preto pozývame, zvlášť v tomto letnom čase, keď možno dovolenkujeme, pracujeme okolo domu, využiť čas a počúvať niečo hodnotné.
Don Renzo Bonetti sa dlhodobo venuje pastorácii rodina téme manželstva ako miesta, kde sa uskutočňuje Boží plán lásky. Všetky nahrávky budú postupne zverejňovať na YouTube-ovom kanáli Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
Parížska arcidiecéza mobilizuje 2000 zboristov na pápežskú svätú omšu, ktorú má podľa predbežných dohôd sláviť pápež Leo XIV. 26. septembra v centre Paríža na Place de la Concorde. Oficiálny itinerár apoštolskej cesty však zatiaľ nebol zverejnený. Chudobné podujatie má symbolicky vyjadriť jednotu katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Zboristi pricestujú zo všetkých regiónov krajiny. Každá diecéza má vyslať približne 30 spevákov. Repertoár zatiaľ nebol definitívne určení a zboristi sa majú na liturgiu s pápežom pripravovať, najmä vo svojich vlastných diecézach. V Paríži sú naplánované iba dve generálne skúšky. Prorektor katedrály Notre Dame v Paríži uviedol, že prípravy sprevádza veľké nadšenie, ale aj vedomie náročnosti celej úlohy. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Bernardán Cahill pastoračnú úvahu. Vyzývajú v nej, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov. Bližšie informuje Jozef Pikula.
Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami začínajú pastierskú úvahu biskup Daniel E. Garcia, predseda podvýboru konferencie katolíckych biskupov USA pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia a biskup Brandon J. Cahill, predseda výboru pre migráciu. Dokument vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch. V úvahe biskupov, ktorá bola zverejnená 20. júla na webovej stránke konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, vyjadrili smútok nad stratou životov. Biskupy zároveň potvrdili nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, no zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť ani ľudský život. Biskupy Garcia a Cahill zdôraznili, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu preto žiadajú vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočnenie zásadných reforiem amerického imigračného systému. S odkazom na slova amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali, že ich znepokojuje, keď medzi ľuďmi vidia atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národa, za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa.
V Džakarte, hlavnom meste Indonézie, sa začalo plenárne zhromaždenie Federácie azijských biskupských konferencií. Stretnutie je venované synodalite a potrebe dialógu s Bohom medzi sebou navzájom a so súčasným svetom. Pri otvorení stretnutia predseda Indonézskej biskupskej konferencie biskup Antonius Subianto Bunjamin zdôraznil, že skutočná synodalita sa začína počúvaním Božieho hlasu, vzájomným počúvaním a vnímaním hlasu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Na otvorenie zhromaždenia sa zúčastnili nielen biskupy z celej Ázie, ale aj vládni predstavitelia.
Zahraničné spravodajstvo.
Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Krajiny ho ešte musia formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry. Konečná podoba reštriktívnych opatrení bude však v porovnaní s pôvodným návrhom Európskej komisie výrazne miernejšia. Potvrdili to viacerí diplomati. Sumarizuje Alžbeta Pavlíková.
Grécko po niekoľkých dňoch rokovaní napokon stiahlo svoje veto. Atény výmenou za stiahnutie veta získali výnimku, ktorá im umožní pokračovať aj po januári 2027 v preprave ruského skvapalneného zemného plynu pre zákazníkov mimo Európskej únie. Výnimka sa bude vzťahovať na zmluvy uzatvorené pred februárom 2022 a bude podliehať každoročnému prehodnoteniu. Členské štáty sa zároveň dohodli na zmrazení cenového stropu na ruskú ropu vo výške 44,10 dolára za barel o ďalších 12 mesiacov. Ak by sa krajiny na tomto opatrení nedohodli do dneška, cenový strop by sa vzhľadom na rast cien ropy po eskalácii konfliktu na Blízkom východe automaticky zvýšil približne na 58 dolárov za barel a Rusko by z vyššieho limitu mohlo profitovať. Kompromisný návrh po niekoľkých dňoch neúspešných rokovaní predložilo Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie. Ministri zahraničných vecí členských štátov by mali balík jednomyselne potvrdiť ešte prostredníctvom písomnej procedúry. Následne bude zverejnené jeho úplné znenie. Európska komisia predstavila návrh nového súboru sankcií už v júni. Rokovania o jeho konečnej podobe sa však predložili a viaceré navrhované opatrenia boli počas nich zmiernené alebo úplne vypustené. Bulharsko zároveň uviedlo, že sa mu podarilo zabrániť zaradeniu ruského pravoslávneho patriarchu Kirila na sankčný zoznam. Napriek úpravám obsahuje balík viaceré významné opatrenia. Počíta s odpojením ďalších 32 ruských bank od medzinárodného platobného systému SWIFT, rozšírením sankčného zoznamu o viac než 250 fyzických a právnických osôb a ďalšími opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu a vojenský priemysel. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Európska únia musí byť pripravená reagovať na ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska a sankčný tlak na Moskvu sa prijatím najnovšieho balíka reštriktívnych opatrení neskončí. Kallasová označila 21. balík za najväčší za posledné 4 roky.
Na českej vojenskej základni v meste Námiešte nad Oslavou v kraji Vysočina sa zrútil armádny vrtuľník Venom. Na sociálnej sieti X dnes uviedla armáda Českej republiky s tým, že na palube bolo 5 vojakov. Jeden človek pád neprežil, oznámili to záchranári. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
Bližšie informácie nie sú známe. Armáda uviedla, že ich zverejní, až to situácia umožní. Ako uviedol hovorca krajských záchranárov Petr Janáček, jedna osoba žiaľ pád vrtuľníka neprežila, pacientov transportovali pozemnou i leteckou cestou do nemocnice, do Brna a do Jihlavy. Záchranári vyslali na miesto 4 pozemné posádky a vrtuľník z Jihlavy. Vrtuľník sa zrútil v areáli letiska. Oznámenie o udalosti dostala polícia na poludnie o 12.11. Hovorkyňa krajskej polície Dana Čírtková uviedla, že iné informácie polícia poskytovať nebude. Armáda prevádzkuje na tejto základni vrtuľníky Mi-171Eš, UH-1Y Venon a AH-1Z Viper. 8 Venomov a 4 Vipery kúpilo Česko v roku 2019, pričom posledné dva stroje dorazili do Česka pred vlani v júni. Odborníci z USA, odkiaľ vrtuľníky pochádzajú, až do vlaňajška zabezpečovali aj výcvik českého personálu na nových strojoch. Zmluvu o obstaraní Venomov podpísal v decembri 2019 vtedajší minister Ľubomír Metnar. Súčasný český minister obrany Jaromír Zuna vyjadril rodinám, blízkym a kolegom vojakov sústrasť a zraneným čo najrýchlejšie zotavenie. Dnešná nehoda armádneho vrtuľníka Venom na 22. základni v Námešti nad Oslavou je podľa jeho slov obrovskou tragédiou, ktorá všetkých hlboko zasiahla. Rezort potvrdil, že minister mierí na miesto nehody.
Česká armáda v dôsledku dnešnej nehody vrtuľníka pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1, ktorými disponuje, a to až do ukončenia vyšetrovania. Okrem strojov Venom sa to týka aj modelu Viper. Zásah zložiek integrovaného záchranného systému sa na mieste havárie už skončil. Sústrasť rodine zomrelého vojaka vyjadril aj český premiér Andrej Babiš.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty dokončili ďalšiu vlnu vzdušných úderov na Irán. Na sieti X to oznámilo oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Útok sa začal včera večer a trval 5 hodín. USA pokračovali v úderoch na juh Iránu už 12. noc v rade. Americký prezident Donald Trump dnes upozornil, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou o jadrovej energetike je plne podmienená tým, že Riad pristúpi k abrahamovským dohodám o normalizácii vzťahov s Izraelom. Abrahamovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi počas Trumpovho prvého prezidentského obdobia normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Marokom. Spojené štáty posilňujú svoje jednotky, zdravotnícky personál a zvyšujú počet svojich lietadiel na Blízkom východe, aby prezidentovi Donaldovi Trumpovi poskytli širšie vojenské možnosti na prípadnú eskaláciu konfliktu s Iránom. Dnes o tom informoval denník Wall Street Journal s odvolaním sa na ľudí oboznámených s touto záležitosťou, s tým, že v regióne už majú nasadených 50 000 vojakov. Európska komisia dnes oznámila, že americká technologická spoločnosť Google porušila pravidlá nariadenia Európskej únie o digitálnych trhoch. Za tieto porušenia uložila spoločnosti dve pokuty vo výške 460 a 430 miliónov eur. Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3x C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City. Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská predviedla najrýchlejšiu jazdu zo všetkých 10 hliadok a triumfovala pred striebornými Češkami a bronzovými Francúzkami. Stanovská s Paňkovou tak majú z prebiehajúceho šampionátu už 2 cenné kovy. V útorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy na svojom štadióne s bulharským klubom CSKA Sofia 0-0. Trnava nevyužila tri dobré príležitosti z priamých kopov. Odveta je na programe na budúci útorok v Bulharsku. Kauza zrušenia trestu pre amerického futbalistu Folarina Balogvana neutícha ani po skončení majstrovstiev sveta. Prezidentka Norského futbalového zväzu Lizy Klavensová oznámila, že podá na Medzinárodnú futbalovú federáciu formálnu sťažnosť. Hokejový klub HK Nitra podpísal trojročné zmluvy s trojicou mladých slovenských útočníkov. Do kádra úradujúcich majstrov prišli Dario Láš, Samuel Sisík a Tarik Michalík. Klub o tom informoval na svojom webe. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na dnešnom zasadnutí schválil zloženie realizačných tímov ženských reprezentácií na nasledujúcu sezónu. Novým hlavným trénerom ženského seniorského tímu sa stal Tomáš Turňa. Výber do 18 rokov povedie naďalej Michal Kobezda a družstvo do 16 rokov Robert Marton.
Počasie.
Aké počasie bude v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Piatok mal by mať celku také premenlivé počasie. Bude asi stále ešte veľa prehánok, sem tam do toho aj tie búrky budú. Ťažko povedať dopredu, že kde je väčšia pravdepodobnosť, môže to byť hocikde. A teploty, tak zajtra ráno v horských dolinách by to mohlo klesať až na takých 5 stupňov. Ale to tu máme už niekoľko dní, takže nič zvláštne. Na juhu, treba za okolo Bratislavy, máme stále najteplejšie, zajtra snáď okolo 14 stupňov. A potom cez deň, predpokladám, že stále tu budeme v takom príleve chladnejšieho vzduchu od Škandinávie, stále bude prevažovať severozápadný vietor a nárazy môžu byť aj nad 50 km za hodinu, tak to nebude až také príjemné. A teda premerlivá na severe veľká oblačnosť a stále ešte na väčšine územia, môžeme povedať, sa budú vyskytovať prehánky a samozrejme aj tie búrky do toho. A keďže na hrebeňoch sa tierie teplota pod nulou, tak celkom ľahko tam môžu zase padať aj snehové vločky.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po večernej rozprávke vás pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Máriou Čigášovou, ktorá predstaví územie Slovenska ako stredobod záujmu Osmanov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.